kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah 2 bisha Maaj sanadka 2023 saacadda Afrikada Bari waa 4:07 habeenimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada idaacaddeena caawiya dunida ku maqli doontaana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay lataliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin oo ka hadlay ciidamo dalalka dariska ay usoo dirayaan la dagaalanka Al-Shabaab.
shirmad xeedka guul ku dhammaaday dabcan ciidamada safka wadamada safka hore atmisna waa ku jiraan, laakiin ciidamada lasoo diraayo howlgalka la dagaalaya waa ciidamo aan atmis ahayn. waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed halkan uga bishaareeyo inay bishaareystaan 2023 inuu yahay sanad barakaysan oo ay arki doonaan gabagabadii Shabaab.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno halkaad ku yimid meelaha qaar duulaankii ay dowladdu ku haysay maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo saamaynta uu ku yeelan karo guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaadhay.
in dadka deegaanka iyagu ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uu san socon ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay ayadan dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. waxaa rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaanka ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha dastuurka ee dalka Jabuuti oo maanta si rasmiya unsixiyay natiijadii kasoo baxday doorashadii baarlamaanka ee 24-kii bishii hore ka dhacday dalkaasi. sidoo kale barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku uu soo tuuray uu ku dhacay dhisma ay deddegan yihiin oo ku yaala magaalada koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala ee Zaporizhzhia, islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa barta telegramka ku sheegay in gantaalka uu burburiyey dabaqa 3aad ee dhismahaasi, islamarkaana ay haatan dadaallo dadka lagu baadigoobayo ay socdaan. militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay ku sii wadaan in ay ku soo ruqaansadaan islamarkaana ay soo galaan magaalada Bakhmut, taasi oo muddo bilo ah uu dagaal ka socday. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimada waa dalka India ee New Delhi, iyada oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu ku booriyey dalalkaasi kulmaya inay wada shaqeeyaan haddii aanay isku fikir ka qabin arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunida ay soo eegayso in dalalkan 20-ka ah ay ka hadlaan arrimaha kobaca, horumarka dhaqaalaha, iyo u adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, musuqmaasuqa, argagixisada cunto yaraanta, iyo weliba tabarta. kulankan ayaa imanaya xilli ay xiisadda dunida ka aloosan tahay ay usii kacayso gaar ahaan dagaalka ka socda dalka Ukraine, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka Antony Blinken iyo ka Ruushka Sergey Lavrov iyo ka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkaasi ka qaybgalaya. maamulada xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Griiga ama ilaahdii maamulaha xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Griiga ayaa maanta hortegaya dacwad oogaha dalkaasi xilli wadankaasi uu la murugaysan yahay tareen ay la socdeen dad rakaab ah iyo mid sidey xamuul oo isku dhacay shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3-4 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5-8 kale. shilkan ayaa salaasadii ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimada dalkaasi ee Athens. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey 4-dii xilli uu booqday goobta uu shilku ka dhacay ku sheegay in waxa sababay masiibadani ay u muuqato inay tahay qalad dhinaca aadamaha ka yimid, isagoo ballan qaaday in si buuxda loo baari doono. labada dal oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa go'aansaday in ay muwaadiniintooda kala baxaan dalka Tunisia kadib hadalo isirnaciib ah oo ka dhan ah dadka madawga ah ee ka soo jeeda dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya oo uu toddobaadkii hore jeediyay madaxweynaha Tunisia Qais Saied. Madaxweynaha Tunisia ayaa ku eedeeyay dadka madawga ah ee u tahriiba Yurub ee sii mara Tunisia inay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay shirqool lagu doonayo in wax lagaga bedelo isku dheelitirka dadweynaha ku nool dalkaasi isagoo eedeyn u jeediyay kooxo ku tilmaamay khaa'inul wadan oo dalal shisheeye u shaqeeya. Tani intaa wixii ka dambeeyay dad badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Afrikada Saxaraha ka hooseysa ayaa la xiray. Wadamada Ivory Coast iyo Ghana ayaa sheegay in ay u diri doonaan diyaarado gaar ah si ay u soo celiyaan muwaadiniintooda. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay afhayeenka xukuumadda Ivory Coast Amadou Coulibaly in arrinta ugu degdega badan ay tahay in la badbaadiyo nolosha lagana hortago dadkaasi in ay dhibaato soo gaadho. Intaas la dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii dunida. Degistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VO A. Golaha dastuurka ee Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyey natiijadii ka soo baxday doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee codbixintoodu ay ka dhacday Jabuuti 24-kii bishii dhaweyd ee February. Dhinaca kale madaxweynaha Jabuuti oo dhambaal soo gaarsiiyey warbaahinta ayaa soo dhaweeyey qaabka ay u dhacday doorashada baarlamaanka. Wariye VO A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Gudoomiyaha golaha dastuurka ee dalka Jabuuti Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa markii hore soo dhaweeyay qaabka ay u dhacday doorashadu.
Le Conseil constitutionnel note avec satisfaction qu'avec la grâce des tout-puissants, la sagesse et la maturité des Djiboutiens. Les opérations
golaha dastuurku wuxuu si farxad leh u soo dhaweynayaa in qadarka ee baweyne dartii iyo xigmadda iyo biseelka taariikhiga lagu yaqaan dadweynaha reer Jabuuti doorashadii baarlamaanku ay si wanaagsan oo xasiloon oo nabadgelya ay uga dhacday dhammaan jamhuuriyadda Jabuuti. Sidoo kale golaha dastuurka dalka oo xil saaran xaqiijinta iyo meelmarinta rasmiga natiijada doorashada ayaa uga mahadcelinaya dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay qabanqaabadii iyo hirgelintii wanaagsanayd ee la xidhiidha qaabka wanaagsan ee u dhacday codbixintii doorashadu. Golaha dastuurku wuxuu si rasmi ah u meel marinayaa dhammaan natiijooyinkii ka soo baxay lixda gobol ee ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo natiijadii guud ee ka soo baxday codbixintii doorashada. Golaha dastuurku wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in natiijadii ka soo baxday codbixintii doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka ka qabsoontay 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan 2023 ay tahay natiijada rasmiga doorashada, sidaasi darteedna uu golaha dastuurku u ansixinayo si rasmi ah oo kama dambaysa natiijadaasi.
C'est ainsi que le résultat définitif des élections février.
Dhinaca kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhambaal soo gaarsiiyey warbaahinta ayaa soo dhaweeyey qaabka ay u dhacday doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka Jabuuti. Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah u xusay jawiga iyo nidaamka wanaagsan ee ay u dhacday codbixintu, isagoo si weyn u soo dhaweeyey qaabka degan, xasiloon ee hufan ee kala dambeynta wanaagsan ay ka muuqatay ee doorashadu ay guud ahaan uga qabsantay dalka. Madaxweynuhu wuxuu kaloo tilmaamay in dhacdadaasi wanaagsan ay astaan u tahay biseylka siyaasadeed ee dadka reer Jabuuti iyo sida dadweynuhu ay ugu adag yihiin inay ku faraadkaadaan waxyaabaha dhaxalgalka u ah sida midnimada qaranka, isku xidhnaanta iyo istaageersiga bulshada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Halka dunida kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa VOA-da u sheegay in wadamada xuduud dalal ee Soomaaliya ee Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia ay ciidamo kale u soo dirayaan Soomaaliya kuwaasi oo la dagaalamaya Al-Shabaab. La taliyaha ayaa ka qayb galay shir ay dalkan Mareykanka ku yeesheen shan wadan oo dhinaca amniga ka gargaara Soomaaliya, kuwaasi oo kale ah Mareykanka, Britain, Turkiga, Qatar iyo Imaaraadka, kaasoo looga hadlay arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya sida abaaraha, cimilada, dowlad dhiska, dib u heshiisiinta, dib u dhiska ciidamada, xasilinta deegaanada laga qabto Al-Shabaab iyo amniga. Xalay ayaa daba Haruun Macruuf uu Xuseen Sheekh Cali ku wareystay Washington, waxaana ugu horeyn u weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirka.
waxa ugu weynaa runtii in si dhameystiran loo caawiyo la dagaalanka aan hadda kula jirno shabaab oo ay horena nooga caawin jireen laakiin hadda si iska warqab dhow ah oo ay maaragtay dhaqaalahoodii ku midaynayaan in ay cunaqabateynta hubka ay maaragtay nagala shaqaynayaan wada jir ayagoo ah in sanadkan laga qaado Soomaaliya oo runtii ah guul weyn dowlado intaas ah inay Soomaaliya hadda waa idin la garab taagana sidii laydinkaga qaadayo. Horey waxaa uu nala garab taagnaan jiro si banaanka usoo dhigi jiray African Union-ka, laakiin in dowlado ku jira golaha amniga inay hadda leeyihiin waa idin la garab taaganahay, waa guul weyn oo Soomaaliya soo hoyatay. Arrimaha stabilizationka oo dhulka laga bixiya shabaab dee dabcan oo baahi badan ay Soomaaliya u qabto in maaragtay dowladda Soomaaliya inay tuulooyinkii iyo dagaamadii dhaqaale maaragtay fiican la geeyo, dowladnimada la geeyo, iyo arrimahan cimilada oo runtii si daqiiqa looga hadlay la dhiso resilience-ka ama adkaysiga in abaaraha iyo daadadka iyo aysan Soomaaliya aysan u nuglaanin.
Arrinta cunqabateynta aad ka hadashay 2013-kii oo kale waa laga khafiifiyey Soomaaliya hub yar baa loo ogolaa hubka fudud inay soo gadato. Goormaad filaysaan hadda cunqabateyntan in la qaado Soomaaliya? Cunqabateynta qaadisteeda ay idinka caawinayaana dhammaan miyaa wixii cunqabateyn ee xayiraada saarnaynay Soomaaliya hub hesho ama soo iibsato?
Haddii aad aragtay qoraalka oo warfaafinta lala wadaagay, waxaa ku taalay fuli dhammaan. Kii horena wuxuu ahaa partial, qayb ayaa nagala qaaday. Qaybtii dee waa ku soo meelmarnay. Haddana waxaa nalala garab taagan yahay markii koowaad dowlada ku jira golaha amniga qaranka, ammaanka qaranka, inay loobigeeda iyo garabistaageedii banaanka la yimaadaan.
Marka goormaad filaysaan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta?
Waxay sanad walba November ayaa loo fadhiistaa. Marka sanadkan ayaan filaynaa. Dabcan howlo badan oo dowladda Soomaaliyeed u taala jirta oo shaqo ah xaggeenana maaragtay waxaan hadda golaha wasiiradu ay magacaabeen guddi heer wasiiro ah oo arintaas kormeera, kor joogteeya, iyo guddiyo farsamo oo iyana ka shaqeeya waxaan loo yaqaana benchmarka ama maaragtay tallaabooyinka la rabo in la gaaro si November ula tagno wax maaragtay dunidu aqbali karto.
Maxaa ka mid ah tallaabooyinkaas?
Tallaabooyinka waxaa ka mid ah in qaabka aan u maareynayno hubka registration-keeda, waxaa ka mid ah maaragtay bakhaarada hubka lagu kaydiyo, sida hubka aan la soo qabto laftirkiisa aan u maareyno oo maaragtay loo geliyo nidaamka, iyo wax lamid ah.
Way dhowaan shir baa ka dhacay magaalada Muqdisho, shir madaxeed wadamada safka hore Soomaaliyana ay marti gelisay. Maxaan ku idhaahdaa shirkaas wax ka soo baxay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab, dowladahaasina ay coordination yeeshaan sidii Al-Shabaab ula dagaalami lahayeen. Halkee bay qodobadaasi marayaan? Maxay ka filanaysaa dowladda Soomaaliya wadamadan safka hore?
Waa mahadsantahay. Shirkaas wuxuu ahaa shir runtii aad maaragtay Soomaaliya iyo dariskuba ay u muujiyeen in cadowga Shabaab uu cadow gidigeen dhibaatada isku mida lagu hayaa. Dabcan maska madaxiisa wuxuu yaalaa Soomaaliya, laakiin meelaha kalena dabadiisu ku walaaqaa. Marka arintaas waa la isla qaatay. Shir madaxeedka guulu ku dhamaaday. Farsamadii iyo ciidankii taliyayaashii ayaa Addis Ababa iyo Nairobi isku arkay. Kulankii Nairobi waxaa lagu soo dhameystiray qorshihii howlgalka. Qorshaha howlgalka marka waa qorshada dabcan hadda la faahfaahin karin iyo sidoo noqonayo. لكن وهولجل دق دق اه أسبوعي جدهود وبلعبن دور مرك أنت سيان لو ذلك راح دا نوربين
مرك هولجل كان ما وتم هذا صف كهرا ما أتمسبا
وإذا ما وتم هذا صف كهرا طبعا إذا ما صف ك وتم هذا صف كهرا أتمسنا وكجران لكن إذا ماذا الصوت دراعي هو الجل كان هذا الجلاية وإذا ما أنا أتمسحين
وقرت المسوى ضم بصوت دراعي إذا ماذا ينتهي ليكي
سدح دل ناطم الدوسف كهري الدو دوحان سومالي لا سدح دل سدح داس دراعي إذا ما صوت دراعي لكن ترى رأي هو الجل كان نوع فيها وهو الملتري
وقرت سؤالش قطن بس أحاول موقت حلا إن يتحين للسوق يوجه على وعده صوص على إيه وسيدات شكتي إذا ما دوت من درس كيمانية يا إن يتحين إن الدولة دو قيمانة سوحة وساق بصامي إيه حال كي ودقاق الحين حول كل هذا ملتر مش حتى تاريخين لكن حاله تسيد ورويك قبل ده سوى حجرا
وتنكو شغلة ديكرو وجرة جلوف ماركتيس أفترس أي الله سوى ذا مركا ان اعداد مقشي ان راهي انجلش كايدو بهيسي ذا كام بيفور ذا ستورم اي درين كاس اي جرا ان وحاله سو ودا غلف شباب لو سو افترايو وقت ادو كوبن مركا وان وحان ربا انان بلشه الصوماليه تلكن قبل بشاريو إنه بشارستان لبكونيو سدحي لباتن إنه يهي سند بركيسن وياك دونان قبل قبل دي شباب
كاسي وحوها لطليها أمني قرن كيمد حوينها الصومالية حسين شيخ علي وورمي هارون معروف الكتلس عتنا والانتا الصومالية VOA مركنا ديجستيال كسو دواذا برنامج كبنديق VOA أو تطبات كان أمكوي إغينو حكات كوي ميد ميلاها قار دولان كي أي دولد دو كوهي سي ماليشي دا أوروكا الشباب إيا سامين تاوكوي لنكرو دولكي خوري لوغا حوري شبابك فلسطين أحمد إنان أيان وصو ديارسيس لمركانا إنا لسعوتي نيسا
بartamihii sanadkii waxaa qayb ka mid ah Soomaaliya ka socday dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud u ahaayeen dadka deegaanka dagaaladaasi ayaa hakad uu ku yimid muddo ku dhow bil iyo bar hakadkan ayaa waxa uu culays ku hayaa dadka deegaanka iyo ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab saraakiil waayay aragnimo ciidan ayaa VOA da la wadaageen ciidamadu ay heegan joogta ay ku jiraan taana ay uga ficnaan lahayd inay dagaal kula jiraan Al-Shabaab furmaha ay dagaaladu ku istaageen waxaa ka mid ah deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu waayay aragnimo u leeyahay howlaha ciidanka isagoo ka mid ah mas'uuliyiintii furmaha dagaalka tagay intii uu dagaalku socday waxa aan weydiiyey culayska ay deegaanada shacabka is-abaabulo iyo ciidanka ay ku qabaan hakadkan
falsinaada uma soo saaray howlgalada mar walba ay hakadaan deegaanadii marka hore cadawga laga xoray mar walba qaleysa ay u keenaysaa bay ahaan la jiraan hadii ahaan la galmudugba yaa ma shabeelada dhaxda ama shabeelada magalmudug guudahan aad sidaas aan warku dhigan culaysku waxay keenaan marka koowaad waxay fursad u helayaan cadawga inay soo abaabulaan waxay fursad u helayaan dhibaatooyinka ku dhaca inay kasoo kabsadaan mar walba ay fursad helaan xitaa saacadaha ahaatee cadawgu waxay u tahay fursad weyn marka culays baan dareemaynaa oo waxaan culays ku dareemaynaa waxay tahay deegaanada baaxadda weynaa oo la xuray cadawga laga xuray ayay waxay ku baraysanayaan dadka inay hadda mar labaad isoo laaban karaan ayeena ma aragtay cabsi gelin way ku sameynayaan meelaha qaarna waad aragtay hadda isbuucii la soo dhaafay inay soo weerareen lagana guul helo dadka deegaanka iyo dawladdu iskaashanay iska difaacay
sidoo kale deegaanka kamid ah gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa kamid ah goobaha ay dagaaladu hakadka galeen waxaana deegaanadan dul saaran ciidamo kala duwan iyadoo ciidamadii deegaankana ay ku jiraan difaac habeen iyo maalin ah sida uu sharxay ku sameeyay hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka haddana ah xildhibaan ka soo jeeda deegaanadan ay dagaaladu ku istaageen ee Galmudug Yasiin Cabdullaahi Maxamuud
dhibaato weyn ayay ku keenin kartaa ciidanka ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka iyo guud ahaan dadka deegaanka maxaa yeelay dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore in ay iskala saarayaan ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii qalabka sida waxaan marka jiro in hadii mar walba oo dagaalku socdo in markaas ay jabayaan aysan awood u lahayn inay hor istaagaan ama ay waxyeelada ay iska difaacaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka is garabsanayo. Haddii difaac loo galo ee difaacaas uu muddo dheeraado, waxa ka dhalan kara waxa weeye in ciidamadu ay ku caajisaan, ay ku daalaan difaaca, kadibna cadowgu ka faa'iidaysto in dadka deegaanka iyaguna ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uusan socon, ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay. Iyadan dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. Waxaan rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa. Dagaalkana waxa keliya uu ka duwan yahay dagaaladii hore ee hore loo soo maray. Waxa weeye dagaal ay isku garabsanayaan ciidamadii qalabka sida iyo dadka deegaanka. Marka waxaan leeyahay oo rajaynayaa in ay meesha laga saaro in ciidanku ay waqti dheer ay ku sugnaadaan difaacyo, maxaa yeelay ciidanka caqabaday ku tahay, dadka deegaankana caqabaday ku tahay, isla ciidamada qaybta ka howlgalka deegaankana dhibaatay ku tahay in difaacu uu dheeraado ciidanku ay waqti badan ay difaac ku jiraan.
Kasako culayska uu hakadkani ku yimid dagaalkii ka dhankaa Al-Shabaab uu ku yeeshay deegaanka iyo ciidamadaba, sidoo kale waxay arrintani niyad jabinaysaa oo ay shaki gelinaysaa dadka deegaanada ay ciidamadani ku socdeen ee weli ku sii haray gacanta Al-Shabaab, sida uu sharxayo Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir.
Xoogahan ka helayna deegaanada lagu loo socday iyo guud ahaan dagaalkaas in ummadda Soomaaliyeed cadowga la hor dhaafiyo, qorshaheedu waxaan ka warhaynaa maadaama anigu hadda aan ka mid ahay guddiga difaaca ee baarlamaankuna aan xubin ka ah. Talisyada iyo wasiirka iyo wasaaradda ay quseysa arrimahaasna aan dhowr mar su-aalo ku weydiinay dhammaan qorshaha dagaalkaasi in gacanta lagu hayo ee mar dhowna la bilaabi doono wejigiisa saddexaad. Sidaas ayaan xogta ku haynaa ama aynoo sheegan. Guud ahaan deegaanadii la hayna hadda gacanta ayaa lagu hayaa in culayska laga sii qaado mar walba howlgalku uu bilowdo. Waxaa nafis ku helay deegaanadii markii hore la xoreeyay cadowguna uu kasii sakanayaa, cadowguna fursad uma helay uu kusoo weeraro deegaanadii hore. Kuwa hadda loo socdana dadka degan oo Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhibaatada ku qabay cadowgana niyad ayay yeelanaysaa. Laakiin haddii wax yaro hakad u yimaado, waxaa laga dhadhicinayaa dadkii loo sheegaya in maaragtay waxa marka hore la wadaba aysan ahayn wax caga badan ku taagnayn. Marka moraal jabka ummadda Soomaaliyeed ee ku moraal jabeysa howlgalka hakadanayn in meesha laga saaro iyadana waa muhiim. Laakiin qorshaha rasmiga wuxuu yahay inay dowladda qorsheheedu wada isbuucyada soo socdana sidaan rajaynayo shaqadaay bilaaban doonto.
Al-Shabaab oo inta badan door bidda weerarada gaadmada ah ayaa waxay tani fursad u siinaysaa inay isku diyaariyaan weerara kadis ah, sida uu sharxayo Xildhibaan Yaasiin Fare.
iyagu caqabada keliya iyagu ay dareemi karaan ama dhibaatada ku abawaa dagaalku inuu socdo waayo, maxaa yeelay iyagu capacity awooday uga hortagaan awoodda baahsan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ma lahan. Laakiin inay ciidanku difaac ku jiraan oo ay iyagu inay isku soo aruuriyaan ay qaraxyo iyo isnidaamiyaal iyo balaayo inay soo abaabulaan iyaga way u sahlan tahay. Waana inta keliya ee hadda ay intan hadda howlgalka ku jirnaa aragna ay sameeyeen. Laakiin ma dhicin in ciidan iyo ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka isla socdo inay argagixisadu ay la dagaalamaan maba dhicinba. Mar walba meel walba uga baxaan, waxa kalifaya inay uga baxaanna ma lahan capacity awood ay uga hortagaan ciidamada qaranka. Laakiin inay soo gaadaan oo ciidamada difaacyada ku jiro inay ciidamada caajisaan oo dadka deegaanku ay ku caajisaan oo dadka shacabku ay cabsi iyo walwal dareemaan, intaas keliya cadowga faa'iido ah.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu iska diiday in dagaaladu ay istaageen, waxayna sheegtay in muddadaasi bil iyo barka ah ku dhow ay qorshe ku maqan tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaabna lasii wadi doono, sida uu sharxayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo goorsii horreysay la hadlay VOA-da.
Dagaalkii wuu socdaa, dadka Soomaaliyeedna dagaalka iyaga ka qayb qaatay iyagaana maarta dagaalka qayb kamida hoggaaminayay sidii ayayna shacabka Soomaaliyeed dareerti ugu jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada guud ahaan qalabka sidana iyo maaragta ciidamada daraawiishta ee maamulka goboleedana si toos ayay dagaalku ugu jiraan laakiin haddii duruufaha jira dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay fahmaan marna waxaa maaragta lagu dirayaa magaalooyin ayaa shabaabka laga xoreynayaa marna keybaha ayaa lagu la dagaalamayaa haddii shaqada socoto waa nadiifintii iyo in keymaha laga saaro shabaab saab la socoto todobaadadii la soo dhaafay boqolaal khawaarij ayaa maaragta laga dilay shabaab inta badanna wasaaradda warfaafinta iyo hay'adaha amniga gaar ahaan wasaaradda gaashaan dhigu way soo gudbisaa jabka shabaab khawaarijta ka gaara furimaha ka gaara marka waan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed waxa jeclaan lahaa in magaalo Hebel oo weyn baa la qabtay Tuulo Hebel oo weyn baa la qabtay laakiin annaga ka ciidan ahaan labadaba isku mid ayay noqotay in khawaarijta aan duurku kula dirirno oo aan meel magac lahayn kula dirirno in meel magac lahayn kula dirirro oo laga saaro intaba isku mid ayay noqotay dagaalkan uu socdaa maalmihii la soo dhaafayna uu socday wuxuu socon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka ugu dambeeyay magaalooyinka dhiman ayaa isla gaari doona shacabka Soomaaliyeed ay dhigahooda yaqaanaan
wasiirka oo ka jawaabaya goorta dagaalada ay dib u bilaaban doonaan ayaa sidoo kale waxa uu yiri
horeyn waan u sheegay mar labaad waan ku celinayaa dawladda qorshe ayay leedahay gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga qorshooyin ayay leedahay qorshooyinkeedan idaacadaha lama wadaagto laakiin waxaa xaqiiqa ah annaga bugca walba oo shabaab joogo oo dhul Soomaaliyeed ah hadaf ayuu noo yahay labay mid tahay ama xabada ka socota ama diyaar garow ka socda marka sidaas daraadeeda meelihii aan xabadi ka soconayna diyaar garow ayaa ka socda shaqadan weli way socotaa mana dhawa waxaan aaminsanahay goob walba oo shacab Soomaaliyeed dhib ay khawaarij ku hayaan inta laga saaray shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qaranka waxay u taagan yihiin inay dirraan habeen iyo maalin
marka laga soo tago hakadka dagaalada ka dhanka ah shabaab iyo ciidamada deegaanada qaar difaaca uga jira waxa intaas sii dheer in xaalad bani'aadnimo ay ka taagan tahay deegaanada al-shabaab ka laga xoreeyay oo aan weli haysan biyo nadiif ah waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna deegaanada qaar ayaa waxaa u sii dheer abaar iyo roob la'aan waxaana ay dawladda federaalka kaalmo weydiisatay beesha caalamka si loo gargaaro deegaanada shabaabka laga xoreeyay oo ay ka taagan yihiin xaalad bani'aadnimo sida VOA uu sheegay wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cali Maxamed Cumar Cali Balcad
arrimaha xasilinta ama akta kulaynta meelaha shabaabka lagu xoreeyay waa fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyay ee ku badan waa isha galay galmudug waa degano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntoodu ay ku xiran tahay dhinaca hawada badankooduna aan garoomo lahayn marka kaalmadii way socotaa oo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa kuwa kalena waa lagu socdaa dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo marka howlahaas dee waa howla wada kun waa wada aada u ballaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinacaada la ilaahiyo xardheer waa waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca iiraan la aado marka waxaas dhan way socdaan waana dardaran waa la gelin doonaa haduu ilaah yiraahdo wadamo fara badan oo soo gurdo naga kaalmayna ina waa jiraa
dawladdu hadda waxay haysataa ciidan mushaar qaato oo ku filan sidoo kalena waxaa dalka dib ugu soo laabtay kumanaan kun oo tababar ku soo qaatay dalka Eritrea dhinaca kale dadka deegaanka ayaa u muuqda kuwo u heelan dagaalka inkastoo aysan dawladdu bixin sabab rasmi ah oo dagaalada ay u hakadeen haddana xeeldheerayaasha ciidamada iyo dagaalkuba waxay qabaan in hakadkani fursad uu siinayo al-shabaab dagaalkana uu sii dheereynayo intaas ayaan kusoo gabagabeynayna dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
aday umasantay falastiin axmed iimaan oo inoo socodsiin si barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a dhageystayaal qiimihii kale idaacadinayaan gudagalayna qodobadeedii ku soo maqnayn maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka Kenya oo dadku ay ka cabanayaan qiimaha macaashada oo kor u kacay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubintii doonta gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Labada dal oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa go'aansaday in ay muwaadiniintooda kala baxaan dalka Tunisia kadib hadallo isirnacayb ah oo ka dhanaa dadka madowga ah ee kasoo jeeda dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya oo uu toddobaadkii hore jeediyey madaxweynaha dalka Tunisia Qays Saciid. Madaxweynaha Tunisia ayaa ku eedeeyey dadka madowga ah ee u tahriibaya Yurub ee sii mara Tunisia inay qayb ka yihiin waxa ugu yeeray shirqool lagu doonayo in wax lagaga bedelo isu dheelitirka dadweynaha dalkaasi. Tan iyo markaasi kadib dad badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Afrikada Saxaraha ka hooseysa ayaa lagu xiray dalkaasi Tunisia. Wadamada Ivory Coast iyo Guinea ayaa sheegay in ay u diri doonaan diyaarado gaar ah si ay u soo celiyaan muwaadiniintooda ku nool Tunisia. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ka soo xigatay afhayeenka xukuumadda Ivory Coast Amadou Coulibaly in arinta ugu degdega badan ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku soo tuuray oo ku dhacay dhisme ay daddegan yihiin oo ku yaala magaalada koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala ee Zaporizhzhia, isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa barta telegramka ku sheegay in gantaalku uu burburiyey dabaqa 3-aad ee dhismahaasi, isla markaana haatan dadaallo dadka lagu baadigoobaya ay socdaan. Militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay sii wadaan in ay ku raqaansadaan isla markaana ay soo galaan magaalada Bakhmut oo taasi oo in muddo bil ah u dagaal ka socday. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimada u ah dalka India ee New Delhi, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu ku booriyey dalalkaasi kulmaya in ay wada shaqeeyaan xataa haddii aanay isku fikir ka ahayn arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunidu ay soo eegayso in dalalkan 20-ka ah ay ka hadlaan arrimaha kobaca horumarka dhaqaalaha, u adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, ka hortagga musuqmaasuqa iyo argagixisada, cunto yaraanta iyo sugnaanta tamarta. Kulankan ayaa imanaya xilli ay xiisadda dunida ka aloosan uu sii kiciyey dagaalka ka socda dalka Ukraine, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka iyo Ruushka iyo weliba Shiinuhu ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkaasi uga qaybgalaya dalka India. Maamulaha xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Greek ayaa maanta hortegaya dacwad oogaha dalkaasi xilli wadankaasi uu la murugaysan yahay tareen ay la socdeen dad rakaab ah iyo mid siday xamuul oo isku dhacay shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3-4 qof, sidoo kalena ay ku dhaawaceen 5-8 kale. Shilkan ayaa salaasadii habeenimadii ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe ee qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimada dalkaasi u ah ee Athens. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Greek ayaa sheegay in khudbada telefishinka ku jeediyey arbacadii waxa uu ku sheegay xilli uu booqday goobta uu shilku ka dhacay in waxa sababay masiibadani ay u muuqato inay tahay khalad aadamaha ka yimid, isagoo ballan qaaday in si buuxda loo baari doono. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, dadka ayaa ka cabanaya qiimaha maciishada oo kor u kacay. Ganacsatada ayaa arintan u sababeynaya sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagta dollarka oo ay ganacsatadu adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo qiimo kororkan ka cabanaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya qaybo ka mid ah dalka. Soomaalida ayaa hadaba ka mid ah dadka ay saameysay arintan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Dadka Kenyaanka ah oo ka caraysan qiimaha nolosha waddanka oo aad sare ugu kacday ayaa maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyo ay uga cabanayaan dhibaatadan waxa ay ka dhigayeen qaybo kala duwan oo waddanka ka tirsan. Ganacsatada ayaa arrintan u sababeynaya sare u kaca qiimaha lacagta dollarka oo maalinba maalinta ka sii dambaysa kor u sii kacaysa, halka lacagta shilinka Kenyana ay hoos u dhacday. Dadka ay saameysay sare u kacan qiimaha nolosha waddanka Kenya waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay nolosha ku adkaatay haba ugu darnaatee kirada guryaha oo ay khaati ka taagan yihiin dadka ku nool magaalada Nairobi. Abdirizaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatoan ee ku nool magaalada Nairobi.
Ee magaalada Nairobi waa lagu noolaan lahayay sababtoo ah wax walba cirkay tagen qof biir loo soo diray oo dibadda wax looga soo diray ma ogi. Qofkii kale ee xogsiray ee anaga ma aragtay dadka dhaxdhaxaad iska aha ee noloshooda daily dhoe ma aragtay ee daily life code maalinka soo saaranay way ku adkaanaysaa in magaalada ku sii noolaadaan. Ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinay ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadkii ku jaangoynaya ma ahan qofkaas oo kale inuu saameeyo. Ee dawladdu waxa la rabaa naftirkeeda inay dadka ee waxyaabaha ee ma aragtay ku kabijirteen muhiimka aha ee saliid oo kale wala kabijiray waxyaabihii muhiimka oo dhan la ka bijiray meeshii ka baxeen. Marka ganacsatada hadii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan ee magaaladan lagu ma siin noolaan doono gobol kasta iyo meel kastana oo wadanka Kenya ahna way taabanaysaa culayskan.
Hase yeeshee ganacsatada Kenya ayaa dhibaatadan u aaneynaya sara u kaca qiimaha lacagta dollarka iyo sidoo kale dawladda Kenya oo aanan wali wax go'aan ka soo saarin dhibaatadan. Umar Ahmed Nuux iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sidoo kale dhibaatadan u sababaynaya dawladda Kenya oo aanan wali kaalinteeda ku aadan caqabadan qaadanin, taasna ay keentay in xaaladda maciishada waddanku ay aad sare ugu kacdo.
Maciishadan kor u socota waxa weeye sicir bararka dollarka oo kor u socda oo shilinka Kenya kor hoos u ridaya ayaa keenaya, taasna waa mid guud oo adduunka oo dhan hadda wadamada Afrika Kenya la gaartahay waa kulli saas ku ka yahay sicir bararka oo dollarka korkiciis waa East Africa oo dhan ama inta gaarka ah Kenya ay ku gaaran ama ay la shaqaysato weeye. Marka dollarka kor u kacaya dowladdiina ma hayso hadda wax ay ku celiso oo meel yaalla ama dhaqaale culus ay ku kontaroolshana ma hayso, ayadiiba cusub dakhli ururin iyo ganacsi istaraatiiji ay ku jirtaa. Marka ilaa ay dawladdu ka fariisineyso waxaan maleynayaa inuu sii soconayo sicir bararkan, markastana waxa ka faa'iideysa dad baa ka faa'iideysta oo bahalkan kor ugu qaado oo iyaga black market ahaan ugu shaqaysta oo economic hitmen afka ingiriisiga lagu dhaho. Dadkan waa xilligan oo kale ayaa la barnaamij baa la sameynaa dollarka kor loo qaada iyo qiyaasi jirin oo baahi weyn aysa usii jirin hal mar kor loo qaada waxa laga faa'iideysanaa xilliyada doorashooyinkii waxaas laga faa'iideysanaa. Marka dawladdu xilli bay qaadan inay kontaroolsho oo dib u soo celiso.
Ganacsatada ayaa sheegaya in iyaguba si la mid ah sida dadka kale ay dibana u yihiin sare u kaca maciishada nolosha waddanka maadaama iyagu ay saameysay oo ay lacag badan ay geliyeen ganacsigooda kaasoo hadda wajahaya culays kala duwan.
Maxal ma wakili karnaa anaka dadka uu saameeyay waa anaki. Marka anaki una saameeyay anagu xal uma heli karno ilaa ay dawladdu plan la timaado ay kontaroolsho qiimaha isbedelkan ama Nairobi Stock Exchange-gan ama ay lacag ama dakhli iyadu soo geliso ama ay lacag deyna keento oo ay soo amahato kadibna ay fariisiso ayay noqonaysaa. Laakiin anagu waxaanu ka qaban karnaa malaha because dadkii oo bulshadii u saameynaya anaga ka kow ah. Marka waa wax anaga naga weyn, waxaanu anagu kontaroolna ma aha. Guryuhuna way qaali yoogeen, doorarkuna kor u sii socdaa. Saa wada aragtay dad baa dollar loo soo dira oo dollar ku kareysta guryaha. Dadka dollar qaata ama dollarka bishii loo soo diro xagga markaad fiirisid faydku wuu ficnaanaa, laakiin iyagana markii ay damcaan inay alaab soo iibsadaan, khudaar galaan, ay khudaarta soo iibsadaan, telefishin doontaan, maxay doontaan, wixii oo cirkay arkayn koos alaabta dibadda lay keeno dhan waa la qaaliyey, dollarkan dadti baa loo qaaliyey. Marka xataa dadkii dollarka markuu kaco ka faa'iidi lahaa waxba uma tarisa, maxaa yeelay markaad waddan gudihiisa aad wax ka damacdid ama aad alaab ka soo iibsanaysid ayaa alaabtii waa qaali ah.
Hase yeeshee dadka Kenyaanka ah ayaa ku doodaya in ganacsatadu ay ka faa'iideysanayaan fursadan iyagoo sii laba jibaaraya qiimihii ay maciishadaha kala duwan ay markii hore ku iibin jireen. Arrintaasna ay saameysay nolosha Kenyaanka. Umar Ibrahim Xuseen, xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Isli, ayaa sheegaya in dhibaatadan ay la mid tahay midda caalamka oo dhan saameysay, gaar ahaan dalka Kenya.
Maxaa lama dhihi karo waa wax ma arta dadka ay ugu dhigtaan Ukrain iyo sabab ugu dhigtaan oo inay ma arta ku faa'iidaan ama faa'iido ku raadiyaan. Anagoo ganacsatadu waxaan aaminsanahay markuu dollar rakhiis ahaa in ganacsigu sidaan ka fiicna oo dadka waxa la yiraahdo purchasing power awoodu wax iibsiga inay intaan ka fiicnaad qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo hal jawaan oo isna ganacsiga faa'iido ahaan ugu ma jirto dan in maarta dollarkan uu kaco marka anaga hadda ma leenahay go faa'iido ma helnaba
dawladda cusub ee madaxweyne Ruto wali kama aysan hadlin dhibaatooyinka dhanka maciishada iyo nolosha ee ka taagan Kenya hase yeeshee Kenyaanka ayaa wali sii wada cabashooyinka ay ka muujinayaan dhibaatooyinka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Hussein Hassan Daqane
kulanto aan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya waxa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuur badan ku soo kordhiyay xilli dhalinyaro badan oo dalka gudhiisa joogtana ay shaqo la'aan daran hayso haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya waa kuwa dalka gudhiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibadiisa wax ku soo bartay waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Ahmed Ibrahim iyo Ayub Maxamed Umar Ayub Qalinle labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudhiisa wax ku bartay waxa hadalka ku horeynaya Zaki Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baan u salaamayaa VOA Soomaaliya su'aasha la weydiiyay dhalinyarada kee ku badan ee halabuurka soo kordhintiisa ee dhalinyarada banaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada aniga fikirkayga waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii kuwaas oo soo kordhinaya halabuurro cusub iyo maxaan kuraa barnaamijyo cusub waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax ku soo baratay badankood maba soo noqdaan oo horey u sii taariibaan laakiin sida dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen ama da 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen waxay garanayaan bulshada ama caamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada banaanka wax ku soo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada haddii noqoto bulshooyinka noocyadeeda kala duwan sida bulshada rayidka iyo bulshada kalaba
Zakariya waa maasantahay haye Ayub Qalinle
dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa dhow waxyaabood ay runtii ay kulaastadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax u barta ugu horeyn dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa waxay wax ku soo bartaan goobo aad loo diyaariyay oo wadamo maartay horumarkoodu aad u sareeyo ay wax ku soo bartaan taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan ay marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa marka ay eegto dhanka socialka waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan taasoo runtii iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu qabco sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta waxyaabaha saa'idaya ani ahaan aan qabo waxaa qayb ka ah waxay marka goob joog ay u soo noqdaan muddada 5 sano ama inta ka badan ay marka ay wax ku soo baranayaan dibadda halabuur kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyo la asaasayo waas aasan qaabkii loo asaasay wixii la mid ah markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaratay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen oo marka ay sida hal abuur badan u sameeyaan marka dhalinyarada ay runtii dib ay gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo deynimo diidani laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartay ay marka ka fursad maaratay badan yihiin sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeedo pillars of education ka ama tiirka tacliinta afarta waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah taasan qaba in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in halabuurkoodu marka uu aad u guuleysto boqolkiiba boqol.
Waa mahadsantahay Ayub Qalinle. Zakariya, sida aad maqlaysid, saaxiibka Ayub Qalinle waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba. Waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku soo bartay, haye adiga
runaantii Ayub saaxiibkay doodiisa aanu dhanka kalaan ka taaganahay, waxaan wali aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin, sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto. Runaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto, waxay fahamsan yihiin san horey u sheegay wadanka xaaladiisa oo nimanka dhalinyarada wadanka dibadiisa wax ku barto muddo ay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiin kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka. Sidoo kale xiriir iyo macaamil la sameynayo muddadaas bulshada nambar ahaana ka badan dhalinyarada wadanka dibadiisa wax ku soo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ii sheeg hal abuurra ku soo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto. Oo maalin walba waxaana aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Runaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata runaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamada kale u haqaltaagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayub Qalinle,
ugu horeyn waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa, waan ku mahadsan yahay. Waana sax, dhalinyarada wadanka gudaha kusoo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda wax soo barta, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education kama kala fiiriyo oo aad aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxleeyaha tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyarada markii dibadda wax kusoo bartaani ay wadanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay wadanka kusoo laabanin. Sidaas la mid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay wadanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo sameyn yahay. Tusaale ahaan, markaa fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya kambaniyada, qaabka hadday u shaqeeyaan iyo shirkadaha, iyo qaabkii hore qaabka duwan ay u shaqeeyaan, guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaab ka duwan loo dhisaa. Oo waxaa arkaysaa Muqdisho markaa fiiriso dabayada la dhisaayo, in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar dhaga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax kusoo bartay ee wadanka dib ugu soo laabtay inay marka ay kusoo kordhiyaan wadanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugan tahay, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii wadanka wax kusoo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynaya, halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii, sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada hal abuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la'aantu baahsanay wadanka jirto. Run ahaantii, waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, haday noqoto dhankii bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay hal abuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii, hadda hal abuurada ay sameynayaan wax unba ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la'aanta wadanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Run ahaantii, marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadka kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub, ay ku soo kordhinayaan wadanka.
Bamaasanta Zakariye, haye kelmadda ugu dambeysa ayuu qalin leh.
Runtii waa la qabaa saaxiibkay Zakariye Raayi Saliimka ah. Dhalinyarada hal abuur ku soo kordhiya gudaha dalka xuquuq bartaan ama dibadda xuquuq bartaan mar walbaba meeshi lagu baahnaa yani ma gaarin marka ay aqto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray wax badan ay runtii ay ka bedeleen laakiin meeshi lagu talagalay ma gaartisna marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maareeyay la gacan qabto halabuurkooda loo maalgeliyo la hago talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan dhalinyarada kale ee aan maareeyay wax soo bartay oo shaqo la'aanta ah ay shaqo u helaan oo wadanka dhan markaas sida ugu guuleysto ama sidayn
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay Zakariya Ahmed Ibrahim iyo Ayub Maxamed Umar inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka dhigisay gudaha nala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Kulanti wanaagsan idinkii baaqiyaadta dhageysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdana waxa idin socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Degadian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa bartamaha dalka Griiga oo laba tareen isku duqeeyeen sida wargeysku daabacayna dhimashada dadkii saarnaa tareenadan ayaa kor u dhaafaysa 400 qof dad kale oo ku dhaawacmay shilkan ayay xaaladoodu culus tahay oo lagu dabiibayaa cusbitaalada dalkaasi Griiga
sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo warfaafinta dalka Griiga ayaa 4 iyo 15 in dad gaaraya ilaa 600 qof aan ilaa imika xaaladooda laga warhaynin shaqaalaha adeegyada degdega ah ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u samato bixin lahaayeen dadka ka badbaaday ee weli ku jira tareenada isku dhacay saacada kadib ee shilkana ayaa sida wargeysku daabacay shaqaalaha dabdamiska Griigu ay sheegeen in inta u dhaxaysa 66 qof ilaa iyo 85 qof oo dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen shilkaasi loo qaaday cusbitaalo ku yaala dalkaasi iyadoo 6 ka mid ah dadkaasina ay ku jiraan goobaha la dhigo dadka xaaladoodu ay khatarta tahay
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay afayeen u hadlay dowladda Griiga ayaa sheegay in quluubtoodu ay la jirto dadka ehelka ah ee ay qaraabadoodu shilkan wax ku noqdeen labadan tareen oo mid ahaa tareenada rakaabka halka tareenka kalena uu ahaa xamuul ayaa isku duqeeyay meel ka baxsan magaalada Tembe in yar ka hor saqadii dhexe ee habeenimadii 4 soo galeysay tareenka rakaabka ah oo siday 324 qof oo rakaab ah iyo 10 shaqaale ah ayaa 4 saacadood ka hor ka soo kicitimay magaalada caasimadda ah ee Athens
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Turkiye ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Finland oo ku dhawaatay rajadii ay ugu biiri lahayd ururka gaashaanburta NATO sida wargeysku daabacayna baarlamaanka dalka Finland ayaa ansixiyay heerkii ay Finland ugu biiri lahayd gaashaanburtaasi NATO laakiin waxaa la sugayaa ogolaanshiyaha wadamada Turkiye waliba Hungary tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine wadanka Finland waxa uu wax ka bedelay siyaasadiisa arrimaha la xiriira militariga iyagoo si rasmi ah u codsaday inay ku biiraan gaashaanburtaasi NATO bishii May ee sanadkii hore dalalka Ruushka iyo Finland ayaa wadaaga 1300 oo kilomitir oo soohdina waana haddii wadankan Finland uu si rasmi ah ugu biiro iskaashigaasi ciidamada ee gaashaanburta NATO ay sharci ahaan awood u yeelanayaan in ay difaacaan dalkaasi Finland
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inay aqbalaan arjiga Finland laakiin weli ay Sweden hadgeliso kooxo argagixiso ah Finland iyo Sweden weli waxa ay sugayaan in ay Hungary ansixiso dalabkooda baarlamaanka Hungary ayaa shalay bilaabay
إن أي أرين كان كدودان وحانا لعكرته إن أي أعوديان دبيا غدا بشان عن كرايا كو إيضاي سينا دولد سويدن مدن قرية سيسي حمنا كترسان الرد بي كي كي إيو واي بي كي أو تركيا إيو ودمكرا أو كيا ليوروب لوغا أقون سيي هاي أرقاق حيسو دينا عكالنا وحا أي أنكرا كو إيضاي سي سويدن إن أي تشوغان حمنا تاجيرا كوحدا قولن أو لغو إيضاي إن أي كدن بيين انقلاب هيد عسوبي ملتري اكدا عيدل كاسي تركيا ان تاسيه اينا نجيستي يرخصو قبل قبلنا برنامج كيني ورقسيدو وحيابها يقرين عبد الحكيم محمود شروع وشوق واشنطن اي انيق عبد الحافظ عون اسماعيل وشوق لندن ايانا اندلا سعودسين ايتان اي انت اينو مركب كل ماينو هدي الى هاي راليك النقضة عبد الحكيم يعني بوحانو اذن لنا هاي السيداس ايو نبات قديو
markana dhigaysteel in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay heesta ka yeen ku soo gudbinna dhigistiyaal baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.